Radio Okapi.
Matuli na yo jilingala, balandi balolo waka kimia, toyo kananu bokuse wa sangu ya tongwa lelo. Papa François Ndele ya koyamo bemba wanamboka Kongo na sanza ya sambo. Boe lobinto mawa ya mba katolike na mboka Kongo. Soko bakangi baye basambu isaki magistra, mosala ya bazuzi kuzonge la kuna ningumba Lubumbashi. Bosenga wa bazuzi bakuna netuka ya oka tanga mkulora minei. Bakili ya bafuta kasi misolo ya loti liki basale laki na Mbujimayi mpo kompanie Enerka elonga kubungisa masini ya central ya Tchala. Baimbo kamukunzi ya Kasai Oriental basali poso mobimba mulili. Bola hibu asangu na mwatangu. Yamba katolike na nzela antoma na bango na Kongo ba ABC boyeyi wa ombo ka Kongo mukolomi bale ya sanza sambo bwa papa wa Roma François mobembo kino mia mitano ya sanza sambo ya mubu koto mibale tuku mibale na mibale senko na kardinal bamoni libaku mpona bolimbisani ya bozonge lielikia na bana Kongo ba koluka kimia bokengi na mpelo biko malamu liyebisi oboso ya moye mbula matari ya Kongo Jean Michel Samalukonde na mpeba pandisango kuna na suku ya Caritas sawa na Kinshasa. Conférence épiscopale nationale Lomboka Kongo ba ebisi mobembo mwa pape François awa na Kinshasa pe na Goma kobandamia mokolomi baleki no mokolomi tano ya sanza ya sambo izoya. Eleki boye mibu tukumisato na sambo uto papa kotaki mboka Kongo. Mokolomoko ya mbo basa kolabo ye ibwa mbala misato mwa papa mosantu na mpe sima ya eye ya pape Jean-Paul II o mobu koto kama libwa tukumwambe na mpe eye ya mobu koto kama libwa tuku mwambe na mitano. Pape Francis andimaki kusoloana lisanga bantoma bana mboka ba yamba katoliki omboka Kongo. Teleka balobeli matali kimia omboka Kongo. Bosantisi bwa mamelo anwarite ningapeta na mpe Isidore Bakanja. Asipe balobeli matali bikela. Greve ya ba professeur ya ba université na mpe ba institut supérieur etelemaki uto mokolo misato eleki sima kotia linzaka na boyoko anikati ya mbula matari lisangana bango rapko na monoko ya professeur Frédéric Kinkani ba ebisi ete bosombitini makanisi etindi bapesa bilaka ya solo na bosenga moko moko na bango. Toi bisampe ete, greve bandaka uto mokolo mitano ya sanza ya mbweleki mokolo matea ya mazonge laki onte ya bite yolo bialikulu. Oye tuka Sud Kivu province educationnelle Sud Kivu ae bimisaki mokolomi bale ya sanza misato linaka ya isaleli libosa babemba ni baye ya bisalelo na mpe ya misolo. Kula na maloba ma Simonzo no inga linaka likani botongi na mpe bopesi bisalelo onte ya kelasi ya sika. Matilde Mihigo ngangamayeli na makoki mamoto o bilo konjo ya oni besen UDH azwaki mokolo wa misato ya santa misato ya mubu koto mibale tuku mibale na mibale ke ni babengi Femme Avenir 2022. Milulu babongisa ki mokolo wa mine yele ki onzela etando eke uto ningumba Madrid na mboka Espanye. Mama Matilde Mihigo amoni solo ezalili kambo ya lukumu kozwa keni yeye. Atombeli yango na ba mama banso bazwa mpasi ya lolenge na lolenge ba mama ba bo pikiniki ba bundaka pona makoki mamoto. Bazuzi yengumba Lubumbashi basiliki pe boko baboyaki kosala na tongo ya mokolo wa minei ba imisala mi abononongi na mboka anere bakangaki moninga na bango ba moniokolaki simande ba motikaki. Bazuzi basengi bakanga bato basalaki mbeba ina. Sokote bango bakozongela musala te bo elubi mokambi lisanga na bango kuna na tribunal enene ya Okatanga eme mabwisa makengo ne lobeli ya Jean Gandu.
Le magistrat a été enlevé.
Magistrat bamemaki ye na makasi elongo na avoka moko bazalaki na ye wana ayaki mpona likambo moko ya bosembo oyo azalaki kolandela. Magistrat wana bapesi ye nkuba yango bazali na kanda ekomi lokola tozali na mboka ezangi mibeko mpo bato bazala kosala mabebo ye. Nzoka nde tozali na mboka e bazali kolandela mibeko ndenge ezali koloba mokonzi ya mboka. Mpasi na ye ezali mpo ete akendeki koyoka bato misato ya aner bakangamaki mpo babetaki mwasi moko na kobima na ye. Aner Kamalondo bakangi ye mpe babeti ye nkuba na babilo na bango ezali nde bapolisie babikisaki ye bakangaki bato bango pe bapesaki bango etumbu ya bokangemi ya mbula mitano. Misusu bato batomboki balubi tokolakisa bango. Sikoyo soki tobangi mibeko te, tokobanga lisusu nini na mboko oyo?
Ils sont va craindre quoi?
Oh, etuka Kasai Oriental Company aloti liki NRK elimboliti na ya bozangi loti liki nengumba Mbujimayi. Na monoka dikitele na ye masini misato ya kuna central hidroelektrik ya Chala ebebaki oposo liki. Ndele balandeli yango maleme malembe ngebene na makoki bazali na yango. Bauti ko bakisa basali mpona yango, boye lobi Victor Kabongo. Asengi na bakili ya bafuta misolo ya loti liki ye basila ko sali la naboye. Kompanie ko ye bako sunga bango malamu. Toye bisayete, ekoki poso misa tomo lili ekote la bayi Mbujimayi kaka mpona kubeba mabende ya kuna na central hidroelektrike ya Tiala. Oye tuka ya Ituri ilisanga basali mombongo na Kongo neteni ya Mambasa bapesi longoni na mbula matari ya mboka abimisi misolo mpo ete kompani Gerson ebongisa balabala Mambasa biakato beni esangisi etuka ya Ituri na ya Nord Kivu. Sango ya Jean-Claude Lokidile.
Kolanda na maebisi ya moyange universite civile la territoire Mambasa nzela ene zali na litomba po ya lobiko ya population etando ena bakumbi tukutuku pe mituka basepele na mwango ena Zambi mobembo zali lisusu koomela te lokola ezalaka kala. Petalo ya taxi ekiti bwe lobi ndakisa mumbere busayiro ona zali taximen. Mokambi universite civile ya territoire ya Mambasa abanzi ete bobongisi balabala Mambasa biakato beni ekusukisa solo pasi e population ezalaka komona boko kati ya bango bazalaki kotambola na makolo. Jone Vulevero alakisi esengo na ye lokola talo ya transport ekomi dolar tuku ibale esika wapi bazalaki kofutisa bango kala dolar tuku sambo. Ongambo esusu president Fek ye abanzi ete talo ya biloko na zando ekokita po ete komema mikumba na mituka ekosenga kufuta lisusu mbongo mingi te lokola ezalaka kala nyambo babongisa nzela wana. Kasi bakumbi mituka pe tukutuku basengi pe na bakambi ya mapinga FDC kosukisa bonyokoli na nzela wapi basoda FDC batie babarere po ya kofutisa population. Utobunya Jean-Claude Lokidi le Radio Okapi.
Esali mwa mikolo bato bakomi kokamwa lolenge talo ya bia milona emati nengumba bandu ndu mboka mokunzi ya Kwilu ndakisa saki munene ya masango bazoteka na franko ngole tuku sambo atape tuku sambo na mitano nzoka ndeza laki tuku mitano tope tuku mitano na mitano saki babengi mbadi ya songo ezalaki koteke mana franko ngole tuku misatu to tuku misatu na mitano lelobo yekomi na franko ngole tuku minei. Sango ya Irene Mboma batangi na Nana Plerishe Mambu.
Tozali na libongo ya Koremane ezwami na komine ya Basoko na ingumba ya Bandundu. Awa tomoni mokolo ya mine ya lelo bozangi ya manioko na masangu boye na kolandela belobi ya bamama mimbongo ematisi talo ya biloko ya ngo na bazando. Batali site babandaki kosomba saki moko ya masangu na 50 to 55 mil francs. Kasi mikolo miye bako teke la bango biloko bina na talo ya 65 to 68 mil francs. Yango bango pe bamatisi ya ngo na talo ya 70 to 75 mil francs. Kopo ekomisa saipi na talo ya 700 to 800 francs. Njoka ebanaki koteka manatalo ya 500 to 550 francs. Poya ba mama mimbongo, talo ya fufu ya mati, poya kobunga ya biloko. Na kolandela ba mama mimbongo, tina ya kobunga ya fufu na masangu ezali poya eleko ya kolona, pena lolenge bateki basomba ka fufu nyonso, poya kokende koteki sayango na ekolo ya Brazzaville. Masangu ezo ya lisusu te, njambi ebungi ipote, baloni bazali kolona. Kasi, ba ye Brazzaville bakenda kosomba bango nyonso kuna, peko memayango na ekolo bia bango. Mbala moko boka ukibo koti tango baso somba ndakisa saki moko na 50 to 60 mil francs yango ya matisi pentalo to simbate ko matayatelo ya bilia eko pesa koko soma kasi na mama to kutaki na libongo.
Matondi na bino balandi ya sango oyo ekambaki pele kipela mondo matondi na lisalisi ya Willem Lungamba boko kiko landa ango lisusu na www.radiokapi.net.